Labrīt, cienījamie kristīgā radio klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Arī jaunajā 2003. Gadā mūsu raidījumi, pateicoties Dieva žēlastībai, var turpināt skanēt. Ceram, ka tie tev klausītāji ir noderīgi, taču ja tev ir kādas ierosmes par to, kā tie varētu skanēt turpmāk, nekavējies un uzraksti par to adrese tiks dota raidījuma beigās. Šodien mūsu programmā dzirdēsiet žurnālista Aida Tomsona sagatavotās ziņas no kristīgajām draudzēm pasaulē. Mācītājs Viktors Geide atvērs Jāņa atklāsmes grāmatu un palīdzēs labāk saprast šīs īpašās grāmatas 16. Nodaļu, kur aprakstīti 7 dieva dusmu kausi, kas tiek izlieti pāri zemi. Būs arī mācītāja dzīvesbiedris Vēsmas Geides sagatavotās pārdomas.
Labrīt visiem klausītājiem! Ziemassvētki ir pagājuši, sagaidīts arī jaunais gads, līdz ar to daudzās aktivitātes svētku laikā arī beigušās. Svētku pasākumu un dievkalpojumi notikuši vai visās Latvijas pilsētās un draudzēs, tāpat organizēt neviena vien labdarības akciju, pat darba augļiem uzzināsim droši vien tikai kaut kad debesīs. Tagad par zemeslietām un par to, par ko varam mēģināt spriest jau šodien. Viens no tematiem, par ko varam censties diskutēt, tagad ir iejaukšanās cilvēka ģenētiskajā pasaulē. Atsevišķi zinātnieku paziņojumi par pirmo klonēto bērnu piedzimšanu gada nogalē un arī šī gada sākumā no jaunu uzjundījuši debats par to, cik daudz zinātnieki drīkst atļauties un vai zinātni kalpo mērķim mazināt cilvēku ciešanas. Tā kā 7. Dienas adventisti aktīvi iesaistījušies dažādos zinātniskos projektos, kuri reizēm ir ļoti riskanti, tad loģisks ir jautājums, kāda ir draudz satieksme pret notiekošo. Vai klonēšana vienmēr un noteikti ir vērtējama negatīvi? Džeralds Vilsons, kurš ir reliģijas un ētikas profesors Loma Lindas universitātē. Tā ir 7. Dienas adventisti iestāde, kura visaktīvāk ir iesaistījusies medicīniski zinātniskos projektos, uzskata, ka mēģinājumi klonēt cilvēku šajā vēstures posmā ir bezatbildīgi, un no šāda viedokļa raugoties tas ir ļoti bīstami. Mēs nezinām, ar cik lielu risku saskarsies jebkurš bērns, kurš būs radīts šādā veidā. Iemesls tam ir līdz šim veiktie eksperimenti ar dzīvniekiem. Klonētie dzīvnieki slimoja ar dažādām slimībām, un tā ir problēma, kas ir ļoti aktuāla. Ja pasaulē tiks laisti slimi bērni, vai sabiedrība būs gatava tos ārstēt? Vilsons uzskata, ka tas ir jautājums, uz kuru ir jāspēj atbildēt. Viņš saka, protams, tas viss kopā rada jautājumu par cilvēciskās eksistences būtību. Pamatjautājums, kas rodas daudzu kristiešu prātos, vai nav kāda robeža, kuru mēs esam pārkāpuši. Ir skaidrs, ka mēs neatradīsim tiešu atbildi svētajos rakstos. Tādēļ mums ir jārīkojas tā, kā kristieši to dar vienmēr, proti jāmeklē atbildi Bībeles pamata principos. 1998. Gadā 7. Dienas adventista draudze pieņēma paziņojumu, kura tapšanā klāt bija arī Vilsons, tajā teikts, ka klonēšana, lai radītu jaunu cilvēku, ir nepieņemā. Tajā pašā laikā izdejā draudze uzskata, ka somatisko šūnu kodolu pārveidošana, lai radītu ģenētisku materiālu, kur var izmantot, lai pasargātu no slimībām, vai ārstētu, ir pieļaujama. Kristiešu atbildība ir pasargāt no ciešanām un vairot cilvēka dzīves kvalitāti, tā ir teikts adventista draudzes paziņojumā. Ja ar šūnu kodolu pārveidošanu ir iespējams pasargāt no ģenētiskām slimībām, tad šo tehnoloģiju paturot prātā mērķi mazināt ciešanas var izmantot. Gada nogalē Kolumbijā 7. Dienas adventisti organizēja īpašu gavēņu un lūkšanas dienu, lai pieminētu nolaupītu adventistu mācītāju. Pagājušajā gadā Kolumbijā tika nolaupīti daudzi cilvēki, tajā skaitā 6 adventisti, vairāk no viņiem ir atbrīvoti, tomēr rudenī sagūstītais mācītājs līdz šim vēl nav atgūst brīvību. Kolumbijas kristieši aicināja adventistus visā pasaulē pievienoties lūkšanai par mācītāju Kardona atbrīvošanu un situāciju Kolumbijā. Kardons, kurš bija mācītājs 800 draudzes locekļu lielai draudzei Urabā, tika sagūstīts vēl augustā, kad viņš kopā ar ģimeni ceļoja ar automašīnu. Kopā ar viņiem bija arī vēl viena automašīna, kurā bija mācītājs Džeikobs Rodrigesis ar ģimeni. Kad automašīnas tika aplenktas, abus mācītājus reizē ar vēl 20 cilvēkiem aizveda nezināmā virzienā, bet viņa ģimenes palika. Tomēr automašīna, kurā atradās Rodrigesis, nokļuva satiksmes negadījumā, un līdz ar to laupītāju viņa atbrīvoja. Kardons palika. Mums ir pierādījumi, ka Kardons ir dzīvs, saka reģionālās draudzes komunikācijas nodaļas vadītājs Jose Rojano. Viņš savai sievai redz iespēju nosūtīt vēstuli, kurā lūdz palīdzību. Līdz šim nav pieprasīta nekāda izpirkšanas maksa, tādēļ mēs domājam, ka viņš tiek turēts kā ķīlnieks, lai viņu vēlāk apmainītu pret kādu citu. Valstī ir laupītāja grupas, kuras nolaupa cilvēkus, lai viņus izpirktu, un situācija patiešām Kolumbijā ir nemierīga. Adventistu draudzes vadība ir aicinājusi draudzes locekļus uzmanīties. Pavisam Kolumbijā ir 847 adventistu draudzes ar nepilniem 200 tūkstoši draudzes locekļiem. Laikā, kad pasaules saziņu līdzekļu uzmanību pievērsta pedofilijas skandālam Romas katoļu baznīcā, nepatīkams ziņas saņemts arī no adventistu draudzes dienvidu reģiona Klusajā okeānā. Vairāk 7. Dienas adventisti, kas ieņēmuši vadošu šamats vietējā draudzē, apsūdzēti par bērnu seksuālu izmantošanu. Izmeklēšanas laikā šie cilvēki atstādināti no visiem amatiem. Sanāksmē, kas divīzijā notika gada beigās, draudz atbildīgiem amatpersonām ir uzdevusi par pienākumu rūpīgi sekot izmeklēšanai un attiecīgi rīkoties. Ja personas patiešām tiks atzītas par vainīgām, viņas būs vainu uz laiku jāizslēdz no draudzes vai ir jāceļ no visiem amatiem. Turklāt tās nekad vairs nedrīkstēs darboties ar bērniem un jauniešiem. Draudzes pārstāvis Bronvins Misons saka, kā draudzei ir jābūt mums maksimāli atvērtai, kurā netiek slēpts neviens seksuāls vardarbības gadījums. Draudze ir atbildīga cilvēku priekšā, un tai ir jābūt drošai vietai visiem dievlūdzējiem, gan veciem, gan jauniem. Tā ir secināts lielajā draudzes vadītāja sanāksmē. 3 gadus vecais Sri Manhins atgriezies mājās Bangladešā pēc izdarītas sirds operācijas Loma Lindas Universitātes medicīnas centrā Amerikas Savienotajās valstīs. Tā ir 7. Dienas adventistu medicīnas iestādi. Ārsti Sri tēvam Ješo bija teikuši, ka viņš nomirs, ja netiks operēts. Tomēr Bangladešā šāda operācija neviens nespēja veikt. Es esmu dziļi pateicīgs cilvēkiem, kas palīdzēja man un manam dēlam nokļūt Amerikā, un Loma Lindai, kas veica šo svarīgu operāciju, izglābjot Sri dzīvību, sacīja laimīgais tētis. Sri tagad ir žirgts un dzīvespriecīgs, jo vairs nejūt sāpes un nav jārauda. Nesen veiktie pētījumi ir apstiprinājuši faktu, ka tajās valstīs, kurās valda pārticība, cilvēki mazāk interesējas par dievu un reliģiju. Tomēr ir viens izņēmums – tās ir Amerikas Savienotās valsts. Aptaujā, kur notika 44 pasaules valstīs, cilvēkiem bija jāatbild uz jautājumu, vai reliģijai viņa dzīvē ir nozīmīga loma. Aptaujas rezultāti rāda, ka amerikāņi ir daudz ticīgāki nekā citas turīgas tautas. 6 no 10 amerikāņiem, jeb 59% atzīst, ka reliģijai ir ļoti liela nozīme viņa dzīvē. Tas ir 2 reizes vairāk nekā blakus esošajā Kanādā un 4 reizes vairāk nekā Rietuma Eiropā. Piemēram, Polijā, kas ir pāvesta dzimtene un viena no katoļu baznīcas citadelēm, tikai 36% atzīst, ka reliģijai ir ļoti liela nozīme viņa dzīvē. Japānā un Dienvidkorejā, kas ir bagātākā Zemes Āzijas reģionā, reliģijai tiek veltīta daudz mazāk uzmanība nekā, piemēram, blakus esošajās nabadzīgākajās valstīs. Izņēmums ir komunistiskā Vietnama, kur tikai 24% atzīst reliģiju par svarīgu. Citās valstīs, piemēram, Indijā, Indonēzijā, Filipīnās, 80 līdz pat 90% iedzīvotāji atzīst, ka ir ticīgi cilvēki. Līdzīga situācija ir Āfrikā, kur 8 no 10 iedzīvotājiem saka, ka reliģija viņiem ir ļoti svarīga. Savukārt, ja runājam par Latviju, tad pie mums dažādās reliģiskajās organizācijās iesaistījies vairāk nekā 661 tūkstoši cilvēku. Tā liecina reliģisko lietu pārvaldes apkopotie dati, tātad mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāji. Saskaņā ar draudžu sniegto informāciju visvairāk draudžu locekļi ir pareizticīgajiem – 350 tūkstoši. Katoļiem nepilni 250 tūkstoši, lutrāņiem 37 tūkstoši. 7. Dienas adventistiem ir nepilni 4 tūkstoši draudzes locekļi. Latvijā ir arī mazas draudzes, piemēram, mums ir 35 budisti, 23 visarionieši un 14 presbiterāņi. Protams, šis ir oficiālais draudžu locekļu skaits un konkrētās ticības piekritēji un baznīcā gājēju skaits var būt pavisam citāds. Pavisam Latvijā reliģiskajās organizācijās kopumā kalpo 909 garīdznieki, no kuriem 37 ir adventistiem, bet kopējais draudžu skaits valstī ir 952 draudzes. Lūk, šāda ziņas no Latvijas un pasaules šajā rītā bija mūsu rīcībā, lai jums ir jauka šī diena.
Tā vien šķiet man šodien vislabāko ir devis Dievs paldies. Reizēm žēl dienas tās kad straumei līdz, kāds aizraut mani grib. Es mācos caur smiekliem un asarām spēt izdzīvot. Cīļos pakrītu, cīļi zemojos. Mīlestības priekšā
likt Dievu savā dzīvē pirmajā vietā, vai gan to, kāds varētu nožēlot, un cik tas patiesībā skan pareizi un pašsaprotami, nevienam kristietim nevarētu būt šaubas, ka tā ir pareiza rīcība visa mūža garumā. Un tomēr, cik bieži ir jāatzīst, ka savā dzīvē ir pieļauta cita iespēja, un pirmā vietā ir bijis kaut kas cits. Varbūt tāpēc Vēsma Geide ir nolēmusi jauno gadu uzsākt ar tieši šādām pārdomām.
Mīļie radio klausītāji, sveicinu jūs šajā rītā, nu jau jaunajā 2003. Gadā, ar lūkšanu, ko kādreiz visa jūda tauta lūdz pravietim Jeremijam, lai tas kungs, tavs dievs, mums rādītu to ceļu, pa kuru mums jāstaigā, un tos noteikumus, kas mums jāpilda. Ik viens no mums varētu pastāstīt par dievu mīlestības pilno vadību mūsu dzīvēs, mūsu ģimenē, darbā, aizvadītajā gadā. Bet tagad pievienosimies jūdu tautas lūkšanai, lai kungs dara mums zināmu savu ceļu. Jaunā gada dienas mūsu priekšā stāv nezināmas, tieši tādēļ nepieciešams norādījums, lai zinātu, pa kādu ceļu iet. Kāds izskatīsies mums no Dieva norādītais ceļš, kur mums jāgriežas? Mums vajadzēs pieņemt izšķirošus lēmumus, tādēļ, ka būs jāzina, ko darīt darba vietā, ko darīt personīgajā un ģimenes dzīvē. Kļūdaini lēmumi sagādās sirds sāpes un rūpes. Tādēļ Bībele mums iesaka – jautā kungam. Bet tas nozīmē, ka mums tas jādara katru dienu un ne tikai iesākot jauno gadu. Dievs arī šajā 2003. Gadā vēlas būt mums ikvienam ceļabiedrs. Noteikti būs arī daudz problēmu, bet kopā ar viņu tām visām iespējams rast atrisinājumu. Tā ir mūsu cerība un paļāvība, un tādēļ mēs arī griežamies pie viņa pēc padoma. Mēs taču vēlamies, lai šis gads būtu vislaimīgākais mūsu dzīvē, un tas tā būs, ja būsim ik katru dienu kopā ar Dievu, ja liksim viņu visos savos darbos pienākumos pirmajā vietā. Man ļoti patika Ernesta Loida stāsts šī gada jauniešu rīta sveiciena 1. Janvara lasījumā. Viņš stāsta par vientuļu ceļinieku, kurš vētrainā naktī gāja pa kādu kalnu nogāzi. Viņam līdzi bija lukturis, kas palīdzēja nenomaldīties no takas, pa kuru viņš gāja. Bet tad kļuva tik augsts, ka vīrs lukturi pabāza zem savas biezās jakas. Tas viņu sasildīja, bet vairs neizgaismoja viņa ceļu. Un tā, tumsā pats to nemanīdams, viņš apmaldījās. Pēkšņi uzpūta spēcīga vēja brāzma un lukturis nokrita zemē. Šausmās vīrs ieraudzīja, ka atrodas akmiņļaustuves malā, vēl pāris soļu, un viņš būtu gājis bojā. Viņš sameklēja taku un var būt pārliecināts, ka tagad viņš lukturi turēja rokās tā, lai redzētu katru nākamo par to soli. Arī Ieb savā dzīvē lika Dievu pirmajā vietā, un Dievs viņam palīdzēja pārvarēt visas bēdas, nelaimes un slimības. Tad viņš tam deva divkārt to, kas vien bija tam piederējis. Dāniels lika Dievu arī pirmajā vietā, un Dievs viņu padarīja par veselīgāku un 10 reizes gudrāku par citiem cilvēkiem. Viņš vadīja to cauri kārdināšanām un sargāja no lauvas rīkles. Noteikti Dāniels bija viens no laimīgākajiem cilvēkiem visā Babilonā. Un Dievs vēlas arī tevi vadīt šajā gadā un padarīt tevi par vienu no laimīgākajiem cilvēkiem visā pasaulē. Vai tu uzticēsies viņam katrā šī gada dzīves dienā? Vai viņš būs tavs stiprā klints, tavs patvērums? Kāds misionārs ar savu dēlu apmeklēja Kalisbada salas Ņumeksikā? Viņš stāsta, ejot lejā pa līkumoto taku, ātri vien palika aizvien tumšāks, līdz mēs nonācām 750 pēdas zem zemes. Mēs gājām cauri karaļu un karalienes istabai un redzējām tur fantastiskus skatus. Gājām cauri pasaku zemei un totēm polam. Mēs gājām cauri lielajai istabai, kurā bija 1,5 jūdzi gara un 348 pēdas augsta. Un tad nonācām istabā, kuras centrā bija milzīgs stalaktīts. Tur gids aicināja mūs apsēsties, un mēs ieraudzījām milzīgā stalaktīta nosaukumu – gadsimtu klints. Mūsu grupā bija apmēram 500 cilvēku, un kad mēs bijām apsēdušies uz akmeni izkaltajām sēdvietām, gids teica, mēs šobrīd atrodamies tālu prom no dzīves trokšņa un kņadas. Es gribu, lai jūs redzat, cik klusi un tumši var būt šeit 750 pēdas zem virsemes. To sakot, viņš izslēdza gaismu. Kā es varu aprakstīt tumsu? Likās, ka mēs to varam sataustīt. Un klusums? Tas bija kā kapa klusums. Uz dažām sekundēm mums ienāca prātā, kas notiktu, ja gaisma vairs nekad netiktu ieslēgta, kad pēkšņi tālumā sāka dziedāt kvartets. Mans dievs ir mana klints, tajā es glābšos. Tā bija skaistākā muzika, kādu jebkad biju dzirdējis. Nevajag izbīties, jo mums ir dzīvā klints. No debesu augstumiem viņš iztiepa roku, un viņš mani satvēra un izvilka no lieliem ūdeņiem. Daži cilvēki, kas sēdīja man blakus, šņukstēja. Kad dziesma beidzās, es noslaucu jasaras un klusām izteicu mazu pateicības lūkšanu, ka Dievs ir mans akmens kalns un mana pils, un es varu veltīt sevi viņa darbam. Vai tu esi pieņēmis Kristu par savu gadsimta klinti, par savu pili? Vai tu esi iemācījies viņam uzticēties? Vai tu liksi Dievu viņa vārdu, lasīšanu un lūkšanu pirmajā vietā? Dari to, un tu būsi laimīgs.
Bet nu mūsu programmā ir pienācis laiks Bībeles studijai. Šajā mēnesī turpmākajos raidījumos ielūkosimies Jāņa atklāsmes grāmatas 16. Nodaļā. Šeit parādās daudz simboli un vārdi, kuriem nepieciešami skaidrojumi. Atlikušās 8 minūtes. Pie mikrofona mācītājs Viktors Geide.
Labrīt, godājumie radio klausītāji šajā jaunajā gadā. No sirds novēlu, lai jums atklāsmes grāmata kļūtu par skaistu piedzīvojumu jūsu ikdienas dzīvē. Un šodien mēs ejam tālāk 16. Nodaļas izpētē. Pagājušā reize mēs pieminējām, ka sastais eņģēls izlēja savu kausu lielai Efrates upē, tad izsīk tās ūdens, lai ceļš būtu sagatavots ķēniņam no savas laikta puses. Vēl šodien parunāsim par šo Efrates upi. Un šeit ir kā četri jautājumi. Pirmkārt, kas ir Efrate? Otrkārt, ko nozīmē tās izsīkšana un kas vēl ļoti skaists ir saistīts ar šo notikumu? Un trešais, kas ir ķēniņi no austrumiem? Kas tad ir Efrate? Atklāsts grāmatas 17. Nodaļas 1. un 5. pantā varam lasīt. Viens no tiem septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi, nāc un sacīja man tā. Nāc, es tev rādīšu, kādu sodu saņem lielā netikla, kas sēd pie lieliem ūdeņiem. Un 5. pants. Uz viņas pieres bija rakstīts noslēpmainis vārds – lielā bābele, visas zemes netikļa un negantība māte. Tātad pie jāņāk viens no septiņiem eņģeļiem, droši, ka tas sastais eņģels, jo viņam ir vistiešākais sakars ar Efrates upi, un tā tad arī ar bābeli. Un viņš parāda bābeli kā tādu, kas sēd pie lieliem ūdņiem un apzīmē viņu par prostitūtu. Un tā 17. Nodaļa palīdz mums saprast, kas šeit notiek sastās mocības kausa izliešanas laikā. Bet izlasīsim vēl Jeremijas 51. Nodaļā 13. Pantu. Tur arī šie lielie ūdeņi tiek lietot saistībā ar bābeli. Tu pilsēta lielo ūdeņu malākam liela mantas bagātība, tavs gals ir pienācis, tav iegūma mērs ir pilns. Kad Jānis atlāsums 17.1 redzēja šo prostūtu sēžam pie lielajiem ūdeņiem, viņam nebija nekāda problēma saprast, ka tā ir bābeli. Un par to, kas ir Efrate, mums ir skaidra atbilde, vēl atrodam 17. Nodaļas 15. Pantā. Tad viņš man saka, ūdeņi, ko tu redzēji, pie kuriem sēd netikle, ir tautas, ļaužu pulki, ciltis un valodas. Ļoti skaidrs. Efrate ir viss pasaules nācijas spēks, gan civilais, politiskais, viss kopā. Un tās beigu laikā tiešām atbalstīs šo garīgo sajukumu bābeli. Būs ar to pilnīgi vienoti. Nākošais jautājums, ko nozīmē Efrates izžūšana? Ja Efrate ir atbalsta spēks, kas ļauj bābelei justies droši, un turpināt savu pievilšanas darbu, tad šī Efrates izsīkšana dabīgi noved pie Bābeles sabrukuma. Vecā derībā mēs atrodam Bābeles sabrukuma notikumu ļoti skaidri aprakstītu, un es ļoti lūdzu jūs izlasiet vecā derībā par Bābeli kā impēriju, par viņas sabrukumu, un jums daudz vieglāk būs saprast pasaules noslēgumu ainas notikums. Izlasiet lūdzu Jeremijas 50. Nodaļu, 51. Nodaļu, Jesējas grāmatā no 44. Līdz 47. Nodaļai un Dānijas 5. Nodaļa. Un jūs atradīsiet, ka arī šie notikumi, kas minēti 16., 17. un 18. Atklāsmes grāmatas nodaļās, ir ar daudz kopīgām iezīmēm. Kāpēc krita senās Bābeles impērija? Jeremijas 50. Nodaļā par to varam izlasīt. Tā saka, tas kungs cepot. Izraela un Jūda bērni cieši varamācībā. Visi, kas tos aizvedž gūstā, tur to stingri savās rokās negrib atlaist, bet viņu pestītājs ir stiprs kungs, Cebota ir viņa vārds, tas iztiesās viņu lietu, lai dotu zemē mieru, bet nemiera Bābeles iedzīvotājiem. Tātad Bābeles krišanas iemesls bija tas, ka tā bija kļūst par dieva bērnu apspiedēju, un dievs parādīja savu spēku, lai glābtu savus ļaudis. Vēl varētu izlasīt arī 50. Nodaļu no 35. Līdz 37. Pantam. Es esmu pārliecināts, ka pasaules noslēguma notikuma maina arī tāda mums kļūst arī skaidrāk un skaidrāk, sevišķi, kad mēs labāk iepazīstam arī šīs senās Bābeles piedzīvojumu. Un vēl beidzot, 50. Nodaļā 38. Pantā redzam, ka viss tiek paņemts prom no Bābeles un to aino upes izžūšana. Sausums, lai nāk pār tās ūdeņiem, mēs lasam, ka tie izsīkst, jo tā ir alku dieva zemi, muļķīgi tie lepojas ar saviem dievekļiem. Un upē izžūstot, Bābeli kļūst pavisam nespēcīga. Efrates izžūšana Bābelē senatnē bija zīme, ka beidzas Izraeļa gūstniecības laiks. Tas ir ļoti spēcīgs pamata materiāls, lai saprastu atklāsmes grāmatu. Un kas vēl ļoti svarīgi zināt, ka pravietot ir ne tikai Bābeles bojāji, bet arī Jeruzalemes atjaunošana. Jo pravieci Jesaja 44. nodaļā, 27. 28. pantā rakstīja, kas saka jūras dziļumam izsīksti, un es tavs straumas padarīšu šausas, kas par Kiru saka, tas ir mans gans, viņš izpildīs manu gribu, pavēlēdams atjaunot Jeruzalem un atklūst savu dievnam. Atbrīvotais bija persiešu valdnieks Kirs. Viņš padarīja Eifrat izsīkstam un sagrāva Bābeli, atbrīvoja Izrēlu un pavēlēja atjaunot Jeruzalem un templi. Ļoti zīmīgi tas, ka šis pagāņu ķēniņš tiek Bībelē, Jesaja 45. Nodaļā 1. Pantā nosaukts par svaidīto vai mesiju. Un tur ir teikts tā, tā saka tas kungs uz Kiru savu svaidīto, lai vārti viņa priekšā nepalikt aizslēgti. Un tiešām viņš nosusināja ne tikai Eifrates ūdeņus, bet jā, liknīgā naktī vārti arī nebija aizslēgti virs upes. Un Bābels valdnieks tika nogalināts. Bābels sabruk. Atklāsums grāmatā beigu laika Kirs. Beigu laika atbrīvotājs. Beigu laika mesija ir Jēzus Krists. Beigu laika pretnieks ir garīgā Bābele. Un upe, kas izžūst, ir beigu laika pasaules nācijas. Atbrīvots tiek garīgais Izraels un atjaunot tiek mūžīgā Jeruzalem. Vai nav brīnišķīgs paralēls? Vēl atlās grāmatā mēs lasām, ka līdz ar to būs sagatavots ceļš ķēniņiem no saules lēkta puses. Jēzus pirmā atnākšana arī ir ainota ar kā auseklis, kas uzaus no augšienas, tur Lūkas pa to raksta 1. Nodaļā 78. Pantā. Tāpat Mateus 24. Nodaļā varam lasīt, kur teica, ka kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīja līdz vakara pusē, tā būs arī cilvēkdēla atnākšana. Kristus ir uzlēcošā saule. Kristus atnākšana ir šo beigu laiku notikumu kulminācija. Bet kāpēc šeit minēt ķēniņi daudzskaitlī? Atklās 17.14 ir teikts tā, tie karos ar jēru, bet jērs tos uzvarēs, jo viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un ieklausties tālāk. Un viņa aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas ir līdz ar viņu. Interesanti, ka atklās grāmatā divi bērni tiek nosaukt dažādos vārdos, gan kā atlikums, kā 144 tūkstoši, kā lielais pūks, un visbeidzot kā ķēniņu no austrumiem kopā ar ķēniņu ķēniņu. Vai tas nav kaut kas īpaši skaists? Ka pasaules pēdējos notikumos Kristus būs kopā ar saviem uzticīgiem ļaudīm. Un viņš nekaunās tos nosaukt par ķēniņiem. Tie ir ķēniņa bērni. Kāds brīnišķīgs notikums gaida pasauli. Un tālākie notikumi mūs jau aizvedīs līdz Harmaģedonai. Dārgais debes tēvs, paldies Tev! Ka lielā cīņa starp gaismu un tumsu beigsies. Kad tu caur Jēzu Kristu esi sagādājis uzvaru. Paldies Tev. Āmen.
Āmen. Patiešām klausītāji, cik tas ir brīnumaini, ko Dievs mums kā saviem bērniem ir nolēms darīt. Viņš izvadīs mūs cauri visām briesmām un dos jaunu, mūžīga miera un laimes pilnu dzīvi. Tādēļ vien ir vērts dzīvot un ticēt. Bet tagad, kā jau solīju, atgādināšu adresi, uz kuru varat rakstīt ierosinājumus mūsu raidījumam. Rīgā, Baznīcas ielā 12, pasta indeks LV 1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Mūsu raidījums izskan. Uz tikšanos nākošajā reizē!